Sveiki, InfoCovid infokasto žiūrėtojai, klausytojai. Kaip ir visada, esu čia aš, Lina. Ir šiandieną pakalbėsime labai įdomią temą su medicinos mokslo daktare, gydytoja pulmonologe ir COVID-19 skyriaus vadovė Kauno klinikose, Neringa Vagulienė. Neringa, sveiki.
Labą dieną.
Kaip jūs laikotės?
Puikiai.
Kaip laikosi pulmonologai šiuo metu, COVID-19 pandemijos metu?
Nu, įtemptai ir tikrai turintis daug darbo. Turbūt galėčiau pasakyti, kad šiuo laikotarpiu ne tik tie pulmonologai, kurie dirba vat COVID skyriuje, tikrai intensyviai dirba, turi daug darbo, bet ir tie pulmonologai, kurie nesusergančiais COVID liga dirba. Nes yra labai daug liekamųjų pakitimų po persirgusio šios ligos ir lieka įvairūs respiraciniai simptomai, įvairūs nusiskundimai, dusuliai ir kvepavimo nepakankamumas, tai tų pacientų antplūdis yra tikrai didžiulis.
Ar tų pacientų daug mato jūsų kolegos, kurie po COVID-o, sakykime, kreipiasi juos, ar daugiau į polikliniką reikia ir stacionarinio gydymo, kaip
įvairiai. Čia viskas? Labai įvairiai, labai daug ir poliklinikose mato, nes tikrai lieka tų įvairių nusiskundimų ir stacionarinio gydymo nemažai reikia. Dalį pacientų, kuriuos mes gydom COVID-19 skyriuje, kurie serga sunkia ligos forma ir būna tas sunkus plaučių pažeidimas, su kvepavimo nepakankamumu, kai baigėsi jų izoliacinis laikotarpis, kai jiems jau pagerėja, ten kvepavimo funkcija, nepakankamumas sumažėja, tai mes juos perkeliam tolimesniam gydymui, ištyrimui į pulmonologijos skyrių. Nu, tikrai mano kolegos turi labai daug darbo, taip pat kaip ir mes dirbdami tam COVID-19 skyriui.
O tai kaip, žiūrėkit, dabar jūs vadovaujat šitam skyriui, kaip vis dėlto ta diena atrodo rutininė, ar kokie sunkumai, o gal yra kažkokių ir lengvų dalykų, kuriuos galima įspręsti, na kaip ten atrodo viskas? Papasakot tam žmogui, kuris visiškai, sakykime, neturi, net nebuvo įėjęs į tą skyrių.
Nu, ta diena prasideda, atrodo, įprastai. Mes stengiamės susiplanuoti visus darbus ir gali jinai prasidėti visiškai ramiai. Tiesiog susirenkame ir kiekvieną pacientą aptarėme rytinio pasitarimo metu. Susidėliojame jo tyrimų planą, gydymo planą, pasikoreguojame, jeigu reikia, išsikviečiame konsultantus ir po to sprendžiame, ar dar jiem reikia to stacionarinio gydymo, trečio lygio stacionarinio gydymo, ar galima jį išleisti į namus, ar perkelti į kitą ligoninę, ar tiesiog pasibaigus izoliacijai gražinti į kitą terapijos profilio kliniką pagal vyraujančią patologiją. Nu, tačiau ta diena gali bet kurio momentu pasisukti visiškai kitą linkmę. Aš netgi taip žiūrint į tą visą mūsų darbą, kartais net tą darbą prilyginčiau vos ne darbų intensyvios terapijos skyriuje. Atrodo paprasta diena, tačiau įvyksta įvairūs neplanuoti paciento pablogėjimai, nes ta liga tokia yra labai heterogeniška. Jinai, nu, kiek suprato, mes tai jos prognozuoti negalima. Atrodo pacientas stabilus, jam viskas gerai, bet jo būklė gali keistis valandų, minučių laikotarpiu ir paprasta, tokia rami diena, jinai gali baigtis labai intensyviai ir neramiai ir tikrai labai mums dažnai netenka bendrauti su reanimatologais ir perduoti pacientą jų globai.
O kažkokią gal matote irgi, na, su ko susiję, tai ar su rizikos veiksniais, kažkokiais gretutiniam ligom, o ar amžius kažkoks yra būtent su to susijęs?
Nu, mes pastebėjom per šitą, jau 6 mėnesius šitas skyrius COVID-19 dirba ir per tą laikotarpį tikrai pastebėjom, kad ta sunkia ligos forma, kuomet reikalingas stacionarinis gydymas, yra kvepavimo nepakankamumas, ta sunki plaučių pažaida ir jie serga dažniausiai žmonės turintis antsvorį, turintis lėtinės ligas, ypač inkstų lėtinė liga, kurie yra dializuojami, turintis onkologinės ligas, tai hematologinės ypač, sergantis su įvairiom leukemijom ar limfomom, nes jiems yra skiriamas biologinis gydymas, kuris slopina imunitetą ir jų tas imuninis atsakas yra nepakankamas. Taip pat mūsų skyriuje dažnai gydomi pacientai, kurie yra po įvairių organų transplantacijų, po inkstų, po širdies ar kitų ir jų dėl imunosupresinio gydymo jiems yra susidaręs, kad ir jie yra paskiepyti, tačiau jiems yra susidaręs nepakankamas tas imuninis atsakas. Ir šita lygos eiga, to COVID-19 lygos eiga, jiems eina nu, sunkiau ir jie serga sunkiai. Taip,
o dabar žiūrėkit, vis tiek turim jau trečią bangą ir šiuo metu tai būtent labiausia su to mutacijom susiję, kad amžius keičiasi, ne? Kad vis dėlto ta populiacija, kuri serga ir serga sunkiai būtent, ne kažkokia, nes iki šiol tai sakyta, kad jauni žmonės, ten iki 55-62, sakykime, metų, na, jie serga, galbūt šiek tiek yra tie, kurie dėl imuniteto tam tikro genetinių faktorių serga sunkiau, bet dauguma tai praserga simptomę arba lengvą formą. Bet kaip yra dabar? Ar tikrai viskas yra taip, nes užsienio literatūra kitaip aprašo, o kaip pas mus? Kas dabar yra?
Jo, dabar paciento amžius jaunėja. Jeigu tos antros bangos metu žiemą, rudenį, tą vėlyvą rudenį, žiemos laikotarpiu, buvo tikrai vyravo vyresnio amžiaus pacientai, kurie sirgo tą sunkią ligos formą su plaučių pažeidimu, su kvėpavimo nepakankamumu. Tai dabar kaip tik didesnė dalis yra to vidutinio amžiaus ar netgi nu, jauno amžiaus, nuo 40 metų iki 60 metų maždaug ir jie serga sunkią ligos formą. Žinoma, turbūt tai labiausiai siejama su tai, kad tie vyresni žmonės yra jau paskiepyti ir jie nesarga sunkia ligos forma, jie jeigu serga, jie serga lengvai ir jiem jau nebereikia stacionarinio gydymo.
Na taip, greičiausia virusas pats adaptuojasi, randa nišą, kuri dar yra neužimta.
Taip,
mes ir vaikų, sakykime, irgi kiek literatūros ir dabar matome, aišku, to COVID-o dar reiktų paskaičiuoti, kiek iš tikrųjų yra skaičiais Lietuvoje vaikų būtent. Bet vis dėlto tie skaičiai tikrai didėjantis ir tai yra labai neramu. Aišku, o kaip jūs manot, na, tie tikriausia pasveikę jaunesni žmonės, ar jie taip pat turi tų liekamųjų plaučių ligų įvairių, ar, sakykime, fibrozių, arba būtent funkcijos sutrikimo, sumažėjimo plaučių funkcijos, ar irgi tas pats kaip ir suaugus, ir tiems vyresniems?
Taip, tas pats. Ir jų ta ligos eiga irgi yra sunki labai. Ir jie tikrai sunki ir yra didelė plaučių pažaida, yra liekamieji pakitimai ir mes jos irgi po to izolacinio laikotarpio jam išlieka dar kvėpavimo nepakankamumas, mes jos pasibaigus izolacijai perkeliam jau į pulmonologijos skyrių detalesniam ištyrimui, plaučių funkcijos ištyrimui. Ir dar reikėtų paminėti, kad persirgus tą COVID-19 ligą virusas gali inicijuoti ir interstisinės plaučių ligas, interstisinį pažeidimą. Dėl to labai svarbu, jeigu persirgus COVID-u, persirgus ir išlieka kažkokie tai respiraciniai simptomai, kosulys, dusulys, kad ir vėliau už dviejų savaičių atsiradus, reikia kreiptis į pulmonologą, reikia tirti, žiūrėti. Ar yra plaučių nuotraukoje pakitimai ar nereikalinga kompiuterinė tomografija, galbūt jau yra buvusios lygos inicijuoti nauji pakitimai, kuriuos reikės galbūt gydyti dar ilgą laiką vėliau. Tai šita lyga labai yra sudėtinga ir jos pokyčiai, į kurią pusę jinai labai sunku prognozuoti. Yra buvę tokių atvejų tikrai, kad pacientas serga labai sunkių plaučių pažeidimų ir kvėpavimo nepakankamumų, jam reikia net didelės sėkmės nosies kanilių oksigenoterapijos per didelės sėkmės nosies kanilės, tačiau po to jis gali stebuklingai greitai pagerėti, pasveikti ir už 7 dienų išeiti net neturėdamas kvėpavimo funkcijos nepakankamumų. Bet dalis žmonių serga labai sunkiai ir jiem net 20 dienų neužtenka, jiem ta liga tęsiasi su tais liekamais pakitimais žymiai ilgiau.
Tai greičiausia lemia vidiniai mūsų mechanizmai, tam tikri imuniniai, kurių mes irgi, kai sako, va, čia gal jaunesni, gal čia tas, gal lengviau serga, gal čia, bet mes visi genetikos savo nežinoma, ne, tos prieš virusinės, ką mes veiksim, kai jau apsikrėsim, ne, to viruso, iš tikrųjų.
Nu, sunkiai serga ir jauni žmonės, sunkiai serga ir jauni žmonės, ne tik vyresni. Mhm. Tai va tas.
O kaip, pavyzdžiui, ar, sakykime, tie žmonės, kurie išeina, jiems kokia reabilitacija plaučių būtent funkcijos gerinimo, kokia patariama, jeigu, na, aišku, greičiausiai visi išvažiuoja kažkur reabilituotis daugumoje, taip, bet ką galėtų jie padaryti? Kažkokie kvėpavimo pratimai ar dar kažkas?
Jo, dabar vis tiek yra labai aktyviai reabilitologai įsijungę į tą po COVID-inio sindromo gydimą ir tą pacientų reabilitaciją, kuriam atėjo su plaučių pažeidimu, tą sunki lygos formą, tai mes juos visus nukreipiam reabilitaciniam gydimui. Nu, svarbiausia yra kvėpavimo mankšta, fizinis aktyvumas, judėti, apmokomės juos, mes turime savo skyriui labai nuostabią kineziterapeutę, kuri kiekvieną dieną jos mankština, apmoko kvėpavimo mankštos ir jie. Ir jie tęsia tai vėliau, jau išėję, grįžę į namus, stengiasi gyventi aktyviai, kad greičiau pasveikti ir išeiti iš savo tos būklės.
Tikrai manau, kad pakankamai sudėtinga, ne, kai trūksta oro, kažkur dar fiziškai būti aktyviam, na tikrai, čia labai, yra vienas.
Labai sudėtinga ir ką mes pastebėjom, labai, kai trūksta oro, kai žmogus dūsta, yra tas kvėpavimo nepakankamumas, jiem labai dažnai kartu eina ir nerimo priepoliai, būna depresijos simptomai. Jiem tikrai labai net gydant stacionare reikia juos motivuoti. Mes sakom, kad jiem tiesiog, jūs neturit kito pasirinkimo, jūs turite tik vieną kelią. Pasveikti ir viskas, tom ir tikėkit, nes labai svarbu pozityvus nusiteikimas, kad viskas bus gerai. Nu, ir tas duoda, nu, mes matom tos rezultatus, optimistai, jie greičiau pasveiksta.
O kaip manot, vat, būtent čia toks įdomi tema, tokia netikėta šovimo būdu, aš jums šausiu tokį klausimą. Na, pavyzdžiui, būtent su kuo susijęs tas nerimas, ane, kvėpavimo funkcijos sutrikimo metu, ar tai šiuo atveju, ne šiaip kažkokiu kitų patogenetiniu atveju, bet šiuo atveju, ar tai daugiau susijęs su pačiu, nes yra visokių teorijų, ar tai dėl to, kad hipoksija, ne deguonies trūkumas, ar dėl to, kad bijaunės būklė, jau suprantu, kad baisi, ar dėl to, kad, pavyzdžiui, pats virusas gal irgi, nes irgi yra duomenų, kad jo dalelės patenka į smegenį, sakykime. Tai, nu, kaip manot, kokia jūsų hipotezė, ar kokia jūsų nuomonė, kas čia galėtų, ar čia multikompleksinis kažkoks dalykas?
Manyčiau, kad čia šitas visas išvardytos priežastis ir duoda tą šitą paciento tą emocinę būklę, tą nerimą ir tikrai juos ten dažnai reikia, nu, tiesiog nuraminti, suteikti jiem viltį, kad kito pasirinkimo jie neturi kaip tik pasveikti ir jie pradeda sveikti.
Nes dar aišku ir tas artimųjų nebuvimas šalia, ne, kad negaliu paskambinti, nes ir šiaip dustu dar negaliu ir telefono, bet ir neleidžia tikriausia dėl tam tikrų higienos, nes nu tikrai higienos sąlygos ir aplankimas yra sudėtingas.
Visa aplinka, tai ateina žmonės užsidėję visą apsaugą su skafandrais, jie atrodo visai kitaip neįprastai, tai jeigu tai yra vyresnis žmogus ar sunkesnis perkeltas iš animacijos, kuriem dar iš viso nesupranta, kuris randasi.
Nes ir šiaip gydymo įstaigos kelia nerimą, visiems jau čia yra įrodytas baltų chalatų sindromas, bet jeigu
taip,
dabar...
Bet čia dar ir visokių tikrai ufonautų sindromas. Nu, tai,
o kaip jūs manote, ar pavyzdžiui dabar vis tiek oras gerėja, daugiau visi išeina į aplinką, na, tikėkime, kad dar laikysis visų rekomendacijų, ne? Tai kaip, ar tų atvejų galėtų sumažėti, nes pernai taip ir buvo liktai, ne? Ta pirma banga nuslūgo būtent pavasario vasaros jau daugiau eigoje. Dabar tai to nesimato, aišku, bet čia gal kiti faktoriai, bet sakykime, ar galėtume tikėtis?
Aš norėčiau taip tikėti, labai norėčiau tikėti, kad ateinant vasarą tikrai sumažins tą atvejų skaičių ir mes galėsim truputį visi atsipūsti ir pailsėti, nes nu, labai norisi taip tikėti, kad taip ir bus. Žinoma, dabar tas vėlyvas pavasaris.
Taip, šaltas pakankamai.
Dar šaltas sniegas dar už lango, vat, balandžio mėnesio gale. Gal tai turi įtakos, bet taip norėtųsi tikėti, kad šiluma ir viruso tikrai tas plitimas sumažės.
O ką jūs palinkėtumėte tiek savo jau išleistiems ligoniams, kurie jau pasveikia ar sveikstantis yra, ir kitiems, kurie, kad nesusirgtų, ką jūs palinkėtumėte?
Nu, visiems palinkėčiau tai išlikti sveikiems, nesusirgti, ypač nu, va šitą ligą, nesirgti, saugoti save, savo artimuosius. Ir jeigu kartais tai būtų, kad nu, tektų sirgti, niekas mes nesam apsaugoti ir pasiskiepiję susirgti, tiesiog, kad sirgtume lengva lygos forma ir praeitų be jokių liekamųjų pakeitimų.
Tikrai, ačiū labai. Ačiū šitą pokalbį ir tikiuosi, kad mūsų žiūrovai išgirdo. Ačiū. Taigi, ačiū visiems. kad žiūrėjote šitą infokastą ir tikiuosi, kad susitiksime kitose. Iki!